Боди шаджани цак.
Сам мене хүндете нютхархет, амар мене хүндете радио шагнышет. Затеген мене отадых эльшимне дейд онгасындасне мламбаға, баталамбаға Цебиков. Сам мене?
Сам мене.
Усхүнду архин хорн тухай зуға хамбағабч, баталамбаға өржі, тегед мүні дүрту бағал ине хүшір хүндішік сэдбэр сашын элүр мүндин зуға хэхимне зубшуид. Хүне Ажа метрлді, ямарш олын ошырну дәрілді кэш хобултулам мэтнім, тэрэнді зәрмінін манэж өр турар бүдері тархия шығылды гэвч. Хатхылды жару зәрміндін оршын байгалі мағатты нэгэ хулгара тэбжігэдэг манды. Чигэштін хүн өрэн ухатэ, өрэн тархитэ байган хуйну, тэр баха захыз өрэн хэмжэйн мэтхэй өтэм аптагэр. Чем өнөөдіремне зоға, элүр мүндин. Юна инхылхымне баталамағай, тай юнгы шынынд.
Да, че, амыр мүнді, мүнэ арат нютуғар шет, че, юнгы хуб. Ин юй мүн толғай октоу хо мүнгах илдубын хорагы байны хиймдад. Кетерин тухайл зах, Хылықты хырғы ғара жереді бөні үнді ұқыт мұны тимейм ұмна үлбік шышу дөені сақты үнгі үхім дұрара зорғарар сарминда үн болшығы ғанна че кейге түрейн негізақтар манай мұргүл үн сомна заури сомна хан бұрхүн бақшынгімна номсо үнгі жы хылеті бөні үгіш түрейн негізақ тошырулат етір әйлдіған жүгін заға тодруулаад гэхэм гөхлээд үхэлж юм л ханаан байна л да.
Сэтихдэ өнөмнө нэр зүбүр хэлнэт өлөвгш болоо нэг ихэр хоёр чөхөр баха нэг хэлэд үсхэд хүн зом нэшгэ нэг юнг хэптэй нэмгэн сэтгэлтэй бол юм уу да. Чимэн мөнд орхотош бэлэр ордог болоо урайны зандл биш болох юм да.
Чим шо юм бэ?
Чим болоо.
Тэтэр юн нэг хэлүүл Илдуин но причины юнгух юм. Причины юмгийн толгох болов бол шалтаг билдэг гэхшгээ бид хар мянга.
Тийм ээ.
Тэдэн толж бид варак кеп. Манай юм бол толж байх хэрэг шүгэл да хүн бүхэн өдөө танилгүй нөхөргүй юнгух өвт тийм мэдхэх өнөөдөр хул хараад л байх юм да хул дуул хам байх юм. Мөн бүх үед дэлгэрэд л байх юм. Тэгээд энд чи Но хилэ болуул чэтэр захныг историор ороод хөрөд юм хилхэд болох юм бэ та.
Тэр
хууй ууша ерөн толгой октоодог юмдууд анхуртна ходол бай хэм байна хэм та. Бүх үл нэг хүн историс ох юм го тигээд тим юмтэ бүх дэлхэ дээр л хул уулд жил бай хэн тэр нэг хуу бүх дэлхэ харжил бай хэм мэдрил бай хэм Им юутэ нэш мөнөөдөр би болч байгаа юмдууд мөнөөдөр ганц проблем болч байгаа юмдууд анх хурдан хай энэ юмтэй хүн зонгол ходол уулзшил бай харжил бай юм болж байна яаж байна тэгээд тийм ушур дээр трейн баха хайшин гэж ямар муу талын хуу хараад бай гэж байгаа юм таан хурдан л муу талын харах мэтгэл бай юм байгаа тэгээд юм гөхшүүлээ Хайшын гэж төрмнэ муу талыг хэдэ ямар тал хаа муу байна да өөртөө муу байна өөрөнгөний толгой юм мөнхөн тэнэг л нэг хэшинжэ тэгээд юунд хажууд байхын күнүүд муу байна тэр тэнэглээд мөнхад элдвэн жим хэж болно хорог хэж болно нүгүл гаргааж болно да элдвэн аюул гүнэл охол юуш хэч хүм болно юм дараас оцсон хэдэл мөнхөг гэн хэнд Тэр мэтэ юмдууд анхуртна хаал тийм юмдууд хул харжил байхан мэджил байхан тийгээд тэр энэ дээр болж энэ юу ихтэй байна гэж но хорог хэмгүү ядарл хэмгүү хүн зондол хаалт бог болж байна гэх юм да бог болж байна хүн зонд ядарл гашуудл зовлон гаргааж байна гэж л утхын мэдэгдэх юм даа. Тэгээ тэр тэрэн дээр хэ болж тэр энтхэг нүтгтө юм их том багш нарын ингээх юмгүй юунууд ингээ ил да. Ну, Махавиру гэдэг магтадаг л да, великий герой гэж. Тим их эрдэмтэй юутай хүмүүдний ухаатай сэсэн хүмүүдний тийж тэнд заавар тавьж өгөх юм байна гэх юм да. Тийж тэр толгой хогтоох мөнх байх юм нэ. Холо байгти. Гэр бүлөө гөр бүлдөө тэрийн хан гол байх оролдог тий. И хүн зонцоогоош байхада тэрийн гол байха оролдог тий. Ну то есть юм гэх юм да. Запрет тавиад байгаа юм. Табу гэх юм. Манай ярхал ултерсэртэй юм гүн гэж гэж манай бат юм нэг запрет табу нууд байх юм. Тэрэнтэй адилхан тэр толгой хогтоогш бүхий мунхагш юмш энтхэгээ их сэсэн мөргөдүүд хол байгтэй гэж хэлээ. Ханаш байхада аргын байвал тэрэнэл хол байгаал болвол аж амьдрал амглан тайван хайм болно гэж хэлээ дээ. Тэрэн дээр хэ болж тэгээд юунд манай юунд болохоор тэр буян гэж үгээр бид ихэлж байна. Буян гэж үгмнэ тэрэн цо бүтүүтүү юм ургуулг шиг юм уу мийн юм нэг аж амьдрал бүтвэ юмдууд ургуулг шиг юм уу ну дав гэдэг юм да. Тэдэс нэг бага буянгууд гэж тод орно юм да. Харин үнэн буян гэхэд юу хэлнэ бүхэд сила юм гэдэг хэлдэг. Сила гэхэд л тэр сахил санвар гэж хэлж байна. Нравственный добродетель. Тийм юм и буян гэж үгээр хэлдэг юм. Тэр буян гэж л нэртэй таардаг юм.
Өндөр дээгүр сигналд нартай тэр нэ юрийн ингэдэг хүний хэжагай юм манай буян гэхэд нь баханаг алдуудл болно.
Алтуш ушилда чи мен шажны талха бидэтне харнах юм уу да ном заврын талар халынып да чигэлэн ном бурхан багшийн югэр болвол зарлык завраар болвол тэрмнэ бүтвэ юм будын шажнцо буян гисхэлэг шиг юм. Тим занчил үгэ дүүн дүүхдэ будын шажнцо тэр буян гис үгсөтнэ строг ху юм орхо явата юм тэр попунктум ху бүшэтэ байх юм ямар юм буян гихэбэ да ямар юм Ну, мен ото юм блэ, от хорон цого мен нэг буян гэж нэрлээд явхад да болно хам бид да. Харин номай талаха тэрдэнэ мэл чээл гэд орохол да үр. Ну, тэгээд үнэн буян гэхэлээр юу хүлж бэн бэб дэхэдээл нэг юнийн ал нэг пунктанийн юнгүн сила гэж хэлнэ. Сила пунья гэд хэлдэг. Сила гэдээ сахил санвары буян гэж бэдэг. Тэгээл сахил санварымда баха олон байдаг. Тэрний язаа зухан баха хонирхож мэдэж байх хэрэгтэй. Юнд өхдөө тэрний мөргөл ихилдэг юм. Мөргөдөө сахил санвар үгүй байгаа тэр мөргөл гэхэд тэр нь уж баха нэг тааруухан юм болчдаг юм. Сахил санвар дээр хөөр тавьж ирээд ханаага сахил санвар дээр аваач ирээд тэгээд мөргөлө ихилдэг юм. Тэрнээ гадуур мөргөлч мен баха өөр л юу блэ. Орол ханагаал амруулал гээл да амар болгоого тэр мөргүүлч гэж ба тод ийхээр оруулахын арга дээр
хоохон молнор да
данч бу хоохон ч
гээхгүй
но юу нөх
ба бутуу мэт юм
хоо ийх болвол юм бүгдэш хоохон болчихдаг юм л да тэгээд дан хоохоро буу хавах хийл да таарохон ч байгаа тэгээд юм блэ
тэгээд
ерөн мөргөл гэхдээ будын шашны талха мөргөл гэхдээ буян гэж үгтэй холбоотой байх ёо тэ да буян гэж үгтэй холбоогүй мөргөл нь ч өөрингөө хүн хэрэгэ бүтээгөө гэж зугаалдаг шиг юм да да тэр хэрэгэ бүтээгөө гэж чинь бүх юм мөргөлцөөл ху байдаг юм л да хүн амьтан л өөрингөө хэрэгэ бүтээж явна харин тэнд буян гэж зугаа үгүй юм уу буян гэж зугаа цаах аминда өөр Тэд мэт юмдууд өөрөө хүн мөргөлчөн өөрөө хонирхож байх ёотой, мэдэж байх ёотой. Раас өөрөө мөргөж байх юм гэнэ. Өөрөө будын чажинтан гэж нэр аваад явхан гэнэ. Я мөнөөтэ тэрэн тухай зугаа үгээвдэ мөнөөс ахондот юу л темэмнэ захондо. Тэгээд юм гөгшүүлээ. За тэгээд тэр мөргөлч хөхийн төлөө юм хэрэгтэй. Сахил цанвар хэрэгтэй. Сахил цанвар юунд хэрэгтэй? Тэрмнэ буйны тал болж байна уу? Буйны тал яваад мөрөг хэрэгтэй болж байна. За тэгээд тэр мөдөг их шинжил Юрун шажинцо буйын Исахил Санвар хоёр ходо хэрэгтэй байх юм. Байха явтай юм дүүд юм. Тэрэмгүй ха бүшмнэ тэгэл хүнэг л юрун мийн л нийтийн ажа мэдрэл хэрэгүүд л бүтээгдэд та тэгээ дүүрэй. Тэгээд Сахил Санвар байхда ба олон янз юм байна. Нравственно добродетель гэх юм уу. Олон янз юм байдаг. Томоор хуваага болбол дөрвөн том хуви хуваар нь нэг хувийн хамгийн түрүүн ихин Панчашила гэдэг хэлнэ. Панчашила гэдэг нь таван Сахил гэдэг бүрэ дараа хэлтэн. Яг нравственно добродетель. Тэрэн цомны за тий юу вэ нэ ами бүү таалаарэ хулгая бүү хэрэ гэх мэт юмдууд тавы тоолнов да. Тавчгийн юм байна вөхөд как раз манай мөн энэ зугаага югаар л таарх юм байна. Тавчм нэ юу байна вөхөд тавч Сахил Санвар тэр толгой хогтоох мөнхөх юм нэ хол байх оролдох бүгэж тийм Сахил байдаг юм. Тэр юу гэд ноо утх юм өнөөдөр энэ зах хөглөх хэрэгтэй болж байгаа юм да. Юунгөн утгатай байна уу? Тэгэхдээ тэрний юм бол дословн хөглөх хэрэгтэй байх юм нөх юун дээр алдуугаа энэ дэж хөглөх хэрэгтэй. Тийм үшүүд дээр тэр энэтхэх хөлн дээр юун гэд байна. Сура Мария Маджа Памадаттана Вермани Сикка Падам Самадьями гэд үгүй байдаг. Да энд юун гүш хэлээтэй вэ нөхдөө Сура Мэрия гэхдээ энэ архитухай энд нэ алкогольный чистый напитки гэж явж байна. Юунд бүхдөө энд Сура гэхдээ нэрхэн архи Сура Мэрия гэхдээ юун гэнэ нэрхэн ба яхан ихэн. Ну, югар хэлвэл прошедшее брожение, прошедшее перегонку. Хоёр хоёул алкоголь напиток. За тэнд ж ба илдвэн юмгу янзын тэнд наклейкэн фирма бутылкэнотнин ху илдвэнгу ондоо байдаг. Просто по существу зуалвэл хоёр янз байна. Нэгний нэрхэн, нэгний ихэн. Всё. Да тэгээд л тэр хоёрыг хэлэгдээд байна. Сура мэра гэдэг. Тэгээд Сура Мэрия Маджа гэхдээ гурвч жүгнийн жав. Маджа гэхдээ Мадьи Дравья гэдэг энэ хөлн дээр хэлдэг. Мадьи Дравья гэхдээ и остальные наркотические вещества гэдэг уже явждаг. Тэгээд тэр ба наркотические вещества гэх болвол тэр энэ цомны харменгэн юм бэ. Илдэг үнгийн зүйл тэгээд л байнах юм да. Тэр энэ ба юм бэл тоолохын ну аркэг ил. Тоолохын их хэрэг наркотические вещества гэж ойлгоч юу болох юм. За тэгээд Сура Мария Маджа Памадаттана гэхдээ энэ хогтуу болгодог гэнэ. Хүнь юу яадаг мэдээ хаюулдаг. Мэдээ хаюулдаг хогтоодог ну опьянение от дурмани у нэг юм. Опьянение от дурмани у нь болгодог юмдуд. Тэгээд тэр общий утга дээр юм гүнөөхдөө тэр я буду стараться воздерживаться от опьяняющих и всяких других наркотических веществ гэж хэлж байна юм да. Общий утгамнаа тэгээд явж байна. За тийхдээ эндэшний бүхэн юунуудын ху тоологдоо гэж хэлэхэд болохолда юм блэ. Бүхэн хүний толгой ирүүлгш, хогтоогш, мунхагш бүхэн юмдууд ху тоолоотэй. Тэр нэр югарэ выше, а мин югарэ по существу, содержанию югарэ лхэлэтэ вэн. Тим им байдаг им. Тэгээд ну архин талаар хаяхлагтай юм да зазу тим гээд ну утхны бахал дүхүлдүүлдэ ютэгэл өөрлөгөл наркотические вещества гэдэг тэр утхны ондоо болчих юм өөрлөгөл нэг л утхсоо явж байна нэг л юмдүүд гэж тод орно. Юунд бүхдээ бүдийн чажны талхаа толгой хогтоох болвол бултадал наркотик гэж тод оршихлаа уже тэр вне зависимости уже юм бол жидкого юнгу твердого тэнд юм байке
илгаагүй
бултадал наркотик гэж тод орох тэр юун цогоо тэр бүдийн чажны тал тийгээд хаа юунд гэхэд толгой хүүний хогтоон нэгэн мэдээ хаюул нэгэн но тийгэд л ну ордор одурманиг нэг юм хэ. Тэ тийм шүү дээ бултад алт дээр шадлихан гис хэлж байна юм. Тэгээд архив юмшнис ба хурдунда байгаа. Хурдунда ба хор юмын күн зончны хул харжил байгаа. Ядарл гашуудлын хул харжил байгаа. Тэрийн тайрлахын наркотик гэхэд ба мөн өдөр бий болж байгаа юм ба хурдунда байэн. Хурдунда те манай энэ юу байгаа гэхэлэр мухам оор гэдэг дижигш байх юм байна гэх юм да. Археологичс ке юу юм яхад ангал памятник юм олох барихадан л мухомор гарши ерн. За тийгээ тэр манай торим байхын тэр юу юм руу дулаан те дулаан талар гээлда канаплаа байгаа те. Тийгээ тэрэр те саашхан аашгүй улбул да энэтхэг тэр дулаан газар нутга шаймжтай юм ургун гэх юм да. Тийм элдвэн гүн толгой яхал хамаар улх юу юм гээлда түнөөх юм дүүрэн байна гэх юм да. Тэр өөрөө л үгүй юм бол Америкад ягаа болвол нөхө кока кокаин гэдэл тэ байгаал хэм да хул он кордонел дижил байгаа хэм дэ.
Чи тэрэн дэрн шинэ юм би болж л байна хэм да дэр.
Ну тэр тэрдээ тэ ну юм гүх хэм да тэр чинь заах нэг натурал нэг хөт болох юмгүй тэ тэрэн дэр хэм мөн ү тренте аав адлихан ба составын адлиханаар химичск юм бэ синтетичск юм бие зохиотёх юм да. Составны примерно адлихан просто нэгний ургумал нэгний химичск юутэй. Тэгээд трене бэр илвэгшшөх юм да. Бэр олон болчоо трене тухайл хэлж байна хин үү да. Харин ганц тэр юун дээр байх юм болвлын ургумал дээр байвлын шаралжа дээр гээл да. Тийм ургумал шаралжа дээр байвлын барагтай байх байгаа. Харин тэр синтетичск юм бие бол то бүр аюултай болж байгаа юм да. Нөхө все доступно болсон юм да. Бүхүүтэй байха яха болж байна. Вот тэр юм л хэлэгдэж байна. За тэгээд тэр анхурдунда байх юм байна тийгэ хор ихтэй байх юм байна гэж нэнийт нэг хуу гаргаахан байна. Хөдөн поколений хүүнүүд байхын хөдөн поколений хүүнүүд нэ нийгэм барьхан хөдөн поколений хуу зовхон зүдөрхан ядархан тийм өшөр дээр хэ манд бүдийн чажинцуу тэрмнэ сахил занварса ороод байна. Сахил занварса ороод байхада буян гэж үгтэй уул зүулд. Буян хэж ихилээ гэж хэлнэ юм да. Сахил занварса хэж байхын хүн буян хэж байхын хүн гэж тод орог. Тэгэхээр буян хашин гэд хөхөвгэд асуух болвол сахил занвар сахиарэ гэж хэлнэ юм да. Сахил занвар сахиж хүн буян хэж шадагш юм. Тэгээд хашингэт я буян кэх болно гэдэгтэй те тавд ча хахилмна хэлэд вэ нхим да. За тэр толгой хогтоох мунхаах юмнэ хол байх оролдох трэйн хөхөв гэн хим да. Юу гэх хэлв. За тэгээд л ча тэрхэ болвол тэр буянд хэж вэ нхим да. Буянд хөртөж вэ. Тим юутай вэ гэх юм бол да юм бэлэ заавралтай тэр хэрвээ буян гэж юу ямар юм бэ буян гэж хэлнэ бэ гэхлээрэ таван хахил гэж хэлнэ бэ нү хамгийн юу гэнэ ил да нэг юуний нэг хувийн таван хахил гэж хэн за таван хахил цо юу орно гэхэд тэр толгой хогтоох юм нэ хол байх гэж ороод байна гэх юм. Я тэгээд тэр тим юм их болвол хүн буян кэв гэж үрэ хэлэхэд зүб болно. Тэрднэ үнэн буян кэхэн хүн болно гэх юм да. Үнэн хүн амьтанд туу хасар шүгэн хүн болно. Өөрөө тим аюултай хор хохол байгаа хүн зони тэрэр аваа чургуулагай. Ван бахатигд хоёр талхан буян кэхэн хүн болно. Тэгээд ганц баха таван хахилтай хүн чихэх яваг юм л да. Юунд өгдөө тэрднэ мөргөл болчихно. Сахил гэхэд юм гэхдээ л буян гэхдээ л тэрмнэ ба буян болчихно нөгөө талаа. Нэг талаа тэрднэ юм болчихно. Мөргөл болчихно. Тэр хоёр баха гоёла холболдохлоор л бүхий бүдийн чажантан л энэ байхан л яваа санчил гэх юмгүй правила традиции инэний хуу бултадал нэний хүндүлх яваатай юм л да хамгийн дөрөв хүндүлх хаа хаан байгаа хаан тренинг дэшин үргэж байх хаа хаан яга болвол ход всеобщий юм гэх юм чи да одобрение байх яваатай юм бүхий бүдийн чажантны мөргөлчин зонцоо а ми нэг ганц нэгний аваад хахил сахиж байх тийм юм үгүй юм өвдө нэгнээгээ сахил сахихдан хамхалцаж явах явтай хажууда араас бүдгийн чажинтай мөргөлчин байнгын ийм мөргөлөө хөхдөө таван хахил үгэ мөргөл хөхөм гэж ба тэр нэг тал руу зугаа болчих юм дээр өөрөнгөл хэрэгэл бүтээгөө ил да тэр буян гэж үг дуугар хань хэрэггээ болчдог л да ботом уу буян үгэ ха мөргөл хөхийн аргагүй байх юм тэнд тэр шалбуутай байх нэг юм Я тим ютевенб да. Тим ушердере мана хисне трене нагзах строго харнак емб да юнду бухлерел тэрл хок буй толго хокто хиймэл болбул трене аргын байвул холбай ха орулдуга аргын байвул тэр тренте хол болдукке ушрукке нийлкке нүксүккке тимл хана бодолтайл бүхий бүдэн энэ чарантан явх болчин хиймэл да үжэ тэрч мана юнгүх юм да нохи Кодекс поведения гэхэмгүй тэрэн тим имэл нравственно добродетель гэж нэрлэж байна хэмдэ.
Анта тангэрэгтэл болно штэ.
Ну тангэрэгч оронгоо яхаа хамда тэрэн цэд нэ ну юм гүхэм тэр ба олон юм нэ бүрэтнэ хэмдэ тэгэл тангэрэгч гэж явах мөргөлч гэж явах буинч гэж явах культурч гэж явах ёо занчилч гэж явах хэн ханаанч гэж даж үгөр хөлхөд болох л да. Ну хэн хана хэн хэн ханаатай гэх болвол таван хахилтай хүн хэн ханаатай хүн Үнэн тэрш хэн ханаатай хүн юм дөвгөхдөө тэр тийм муу юм нэ өөрөө хол байха оролдог шим хүн зоноо хол байхы бахал
юу хажибх тохолжибх юм
ну тохолцолж явах шим ну тийгэд я тийг тэр тийм шүү юмдууд чи мен хэлэгдэгэ байх шим л да яхал тийм утгатай хүндтэй юмдууд хэм да тийгэд бид таван та сахилаа хотол мактарж хүндүнж хайшааж вэ нхи юмд да тий бүш бүдүн чажинтанал бахал манай тала юунг хөвш хэлхэл вэ нхи юм чи да бахал тийм юм хайшааж явагтээ тэрэтнэ их хай юм тэр тийм юм хайшааж вэ хэн хүн бүөрөө буйнд хүртэлцэж байх юм ба бахан нэг тийм юутэй байх юм
ани
Хэрвээ тийм юм өөрө досоого тэр тийм юм да нэг даган баясга гэж нэг баа буу юм байдаг л да. За нэг хэн юм кэгтэй ямар хэн юм кэгтэй таван хахил хахигта тэр энд дагас баяса болвол өөрө өрлөгөө буйнд хүртэж явуулцаж байна. Тэрэний шагнаж байгаа болвол вот мөнөөгэд манийгэд хөрш байхад энэ бид минь юм хөрлдөж байна гэв. Энэ бид буйнд тухай хөрлдөж шагнаж байхдаа хүнч буйнд хүртэж байх байна. Тийм юутай байдаг юм. Тэгээд л тэр всеобщее одобрение байх ёо та ямар ша сагтай хэзээш үгүй гэж. Тэгээд тэрмнэ тэр бүдгийн сажнангмны культур гэж нэртэй юм. Этика гэж нэрлэхэд болох, эстетика гэж нэрлэхэд болох. Тийм л юм л да. Тэрэн тухай л хэлж өгөн. Юунд бид тийм юм хүндэлж яаж байх юм бэ гэж. Хайшааж дээшин өргөж байх юм би. Тэрмнэ хүн зондод тухтай өөртөмнөө тухтай да бүхэн амьтанд тухтай юм л гэж тод орох юм л да. Тэг нэг хүн хогтоод хогтуу голзуугаар хүүш ту яхад тарихтаа болно амьтш тарихтаа болно гэм дохор гаргах гээл да.
Тэгэхээр
хэрхэн дэш хэрэг гээд би. Тийм үү шүтээр амьтанд тухтай гэж хэлэхэд болно гэм да өөр л үгүй. Алдуугүй юм дүүд. За. Тэг тийм байна. За тэгээд тэрний юм өдөж авахгүй тэр гол мөргөлцөөмд орох юм тэр тэрэнгөө хаа мөргөл байка юм и тэр югэл энэ таван хахил дээр л хуури татаржил ханаан цогу би болгож тэгэл мөргөл хилэ болвол тэр буйны мөргөл болоод ошго. Тэрэнгөө хаа буйны тухай зугаалхан хэрэг үгүй гэдэн дэш буйн гэж үг дарилдаг гэ. За тэгээ тийм анхурдны тэгээд л бидэш явж байхан тэгээд мөнөөш болцороо тэрэгээрээ явах бод хүл хүлэн цагтал тэрэгээрээ явах бод тэрш манай гол номомнэ болно гол заавар юмнэ юм гэх юм. За тэгээд тэрэн юу явал мөнөө нэг захан нэг хор тухайн көрөлдө ил да ямар хор за мөргөлөө талар бид хэлж өгөх юм да бүдэн шажим уже 2500 жил цаа явна 2500 жил цаа хар мянган хүн зон мөргөж байна хар мянган хүн зон энэ л юугаар л мөргөдөг байгаа юм энэ л гурим яхо занчлаар ондоо яаж занчил үгэвд Тэгээд и саашда бүдүн чажин күдүсөө вэн тэн энийгээр л явах бод тэн энэ сахиадл нэнди хүндлөөд л нэндэ мөргөөд л явах гэм юу тэм. За тэгээд юм гүгшүүлэ тэрнээ гадуур бүдүн чажнаа гадуур ба юм блэ энэ сахил занвар байхада индийн культурусо анхнаа бай хим индийн соёл культурусо ну индийн хүнуд мэднэх юм да индийн культур гэшмэ яал дээгүр соёлтой улдууд гэж тэгээд тэр соёлцон өөр л үгэ энэ л базаавар занчил бүшээтэй байх юм бүхэн индийн л мөргөлнүүцөө энэ л заавар занчилхуу бүшээтэй байх тийм юутэй юм л Я тэгээд Нэн ете вообще дэрэ индийскую культуру гэхэд болхол да, достояние индийской культуры гэйл да тим емэнгэл, ихэл хэрэгтэй емэнгэл болна. Тэгээд мэнэ дэрэ юн тухай хөрэлдэ бол байх болхол байна үхэд тэр хор тухай хөрэлдэ хэхэм тэда ти юнд ямар хор гарши ерэн үхэд. За тэр ямар хор гарши ерэв гэхэд тэнд баха бурхан багш Сигаловада судур гэж байдаг. Сигаловада судурсого 6 жимийн нэрлэхэн байдаг л да. Ямар хор гарши ярддаг үхэд. За тэрэн цо тэр архи наркотик хоёр адлил гэх юм өгдөө да. Өөрөөр хэлбэл нэг л юмдуд тэндэшний юугаар мин игээ даж игээ номор игээ хараад үзэхө болвол хамгийн түрүүн ихээхэн архиг нь хүүлд нэрхэн архиг нь хүүлд тигээ наркотик гэ толно гэх юм өгдөө да. Даже номцо номо югар ну гэд гурмарын хархалар харата байнал да юм гэж и тигэд хулд тэрний дүрүгэд наркотик гэдэл дүрүгэтэн хэм үгдэд а дурманы үе шигэдэл дүрүгэн хэм чи да ортор гол
дүр
сети хэдэ тэр и хэнджимшни мало доза наркотиков нэрхэнджимш средняя доза наркотиков и тэр уже юнчине илдвэн ургумл шаралж гыйлда синтетик юмш уже большая доза наркотиков
тэр мэдэ хайлдаг юм ингээд их
өнө болтода нэгэнди авадлихан л просто доза нингл багагу дондугу тэрийнхэн тухайл зугаалдаж байна хэм үү дээ синтетик юмгүй бүш юмгүй тэр технический спирт юмгүй аль бүш юмгүй гэж бай тим юмдууд бүгд зугаалда илдэ тэр л нэг л
гэж
аа тихлэрэ тэр Сигаловада судурсо тэр архи тухай хэлэтэ байдаг и тэр архи сош өөрлөгөө наркотик шорох за тэнд юмгүй хэлэтэ байна уу гэдэл бэ юмуд хагын хэм да уха хана мууд хагын илдвэн ну юру мууу илдвэн ушор юру очор хагын нэрэ хугурхаг нэ хэрүүл ам элдвэн дим гарши ерхэг нэ да тийж байж л тэр 6 нэг юу юм л толотой байдаг л да гэнэло ну гэнэло хол аюулны ингэ илда за ядарл зовлны гарши ерхэг тэг и так хухаратай байна хэм да хүнүүд юм блэ хэдишнэ хүнүүд ядарл зовлонд оч оршин гэж үгэш тэгээд тэр юугийн чи Сигаловада судра юу я харах болвол например бэ юм удула гэх болвол тэнд айтхатай том их юм хэлэх хэрэгтэй юм да ямар юмний өвдөө гар гулний өвдөө там дотор юуний хуу урва тэгэх шинжил айтхатай том тийм их юм да тэр нэг өвгөр хэлхийн арга гэ тэрний задлж нээж хараа болвол аимштайл их юм хэлэтэй байна юм да хөдөн өвшин зовлон гарши ирэгш юм гэнэ юм да тэгээд л тэнд ба хөрүүл амад орох гэх болвол ну тэр уже медицинын талаар болж байна. За медик өтрийн хөр шатах байна гэм да. За тэгээ тэр элдвэн хөрүүл аман болохог болвол да тэр хөрүүл аман болохог гэж нэ тэр элдвэн гүнт элдвэн муу юм руу чоршин гэм чи да. Элдвэн муу юм үйл юм хитчихдэ болно шүү. Өөрөө чоршход доо болно шүү. Юунч болж болох гэм да. Бабианы дүүрийг нэг юм да. Яка юм л тэ. Тэгээд л тэр их уже юуны талаар болж байгаа юм да. Хууль закон юуны талаар л ба тэр юм блэ милиси юм л хэлнэх юм да.
Гэмэлт харах арга болох.
Милиси юм хэлнэх юм да. Төрмөсөө байхдаа но бурят хүн үзөөг илда ихэн чи 90% шху архиал болж тэнд байдаг юм л да гэж л. Архийн л юм аюул гархан л гээ илда. Тэгээж монгол муу юм их хэтэн юм да тэр л юу яг болвол бахал өөр л үгээ статистика гээлдэ милиси хошодло статистикийн ураа болвол бахал толоо дөхөл да ямар муу юм руу очо муу шурлоо очоор шиг юм гээ за хулга дээр мэлдвэн авария да илдвэн тэр алал цаан хөдөл цаан гэх шинж илдвэн юм болчин гэх юм да
тийм
э тэгээ тэр их ба том үе тийм их юм да тэр энэ ба паровхны чилн органууд хоороо дүгнав да тийм юмдүүд үнэн тэрчний болохон юмдүүд гэх юм да им зохиож байна гэх юм худлаар хөөж байна гэх юм үнэн нарийнх событий хуу хэлж өхөл да хуу юугийн гаруулаад өхөөг ийл да тийм юмдүүд байна гэх юм да тэгэл тэр каждый юугийн если юугийн харах болвол 6 жимэн орхон байна гэх юм тэр 6 жимэн каждый харах болвол тэндэсний юм гэх юм хүдэн олон гэнэл охол аюул гарши ирэнгэл хүү толоод үг шатгал да реаль юм хүү толоод үг шатгав байна гэх юм да тийм юутэй байна За тэгээд тэд мэдхэх хүмүүд ерш ну хэлэт хөөрөөд өгчих тийм юм байна хэм даргатай байна тэрний юм блэ. Өдөр шонирхоод энэ төр телевизор интернет юмэр хуу хараад бүдрээд олчих байна хэм тэ. Улаад харж байна та да. Тэгээд тэр юу яана хорны гэхлээр тэр юуны хортой гэхлээр тэр өөртөө хортой явна хэм да. Өөртөө хор хөргөөж явна гээ. Өөрийгөө хорлож явна гээ л да. Архи шүүхний ингээ ил да наркотик систем бол идэн синтетик юм идэн кунш их хүн амьд байх гэх юм уу. Хөрхөө нэг гушин хан дээр л тийгэр л бушуухан л өнгөрсөн гэх юм да. Хосоршин гээ ил да. Хоохон хосоршин тийгэр. Тэр энэ адилхан л тэр өөртөө хор болно. За хажууд байхын күндэ тэрчний баха хор болж байна. Юн дүвгэхэд баялага гэдэг гэж баха нэг юм байха. Хамаг баялага гэж гэхдэ юм блэ чи хүн чинь харманы хооршоло яв хагархай хармантай яв гэх юм да юу шүүгээ хүн бол хоохон хүн бол тийм хүн чи өөртөө туулж чадах гэх хүн юм да хачаа илүү юм гэх юм чи да шанга бүйтэн хүн байна гэх юм да ершүүл гэх юм гэх ухатайш хүнуд байна тэгэл харман хооршоод л хөндөж хэрэггүй юм болчоод л бог болчоод л богор ижил байна гэх юм да хар хайдан болчихно гэмтэй тийм үшүүд дээр ажилч гэж чадах яа болчихно тий бийний мо ажилч гэж чадах тэгэл ухаан чиний хуу хамарш хан түнүш хан хандарш хан юмл нэг развалин нэг юм ч та тийм юм тийм юутэй вэ в общем гэнэл ола аюултай вэ юм да тэрэнь юм гүгшвэл хуу мэдээтэл хараатай юмдүүд юм да Тэгээд л тэр хүн чи юм болчихно уу гэхлээр төдөө хэн буй хатуу буйтэй байхын байгаад хүшиг шадалтай байхын ухаа юутэй тэнке тамиртай байхын байгаад л тэрний хуу алдчихна гэх юм да. Үгээхш хатчихна. Тэгээд л харма хоохон хүн чинь тий өөртөө туугаа ахад дуудэ туугаа хажуу тороод байхын хүнүүд туу Юурын тухгүй хүн болчихно.
Хэрэггүй ш болох юм юм тий.
Аа, юу ч гэх юм хэрэгтэй л байх юм байх л да өөртөө хэрэгтэй бай.
Чи бүйрэ зомоны урагтай шуулда ихсгийе.
Ну, хайдан л болчихно гэж хэлж та. Хайдан л уу.
Хонд азулх.
Нэг Монгол үг байдаг хогой хүн гэж л хогой хүн болчихно
гэж. Хогой хүн болно.
Аа, хари. Ийхэд тэрний хонь үгүй байна. За тэгээд тэр нөгөөч биш хорнуудын юу байна вэ гэхээр татар баялаг үүшин болчихно баялаг үгүй болчихно ухаан муудын нэг нь за ухаан муудын нэг гэхээр юм блэ юм орадо но сумшачил гэнэ хэмч та орадо сумшачил
эргүүтэй юм нэг
эргүүтэй хийрээд гэнэ хэм та
бүрээдэр
хийний хөдлөөд л хоохон хий болчоод л тэгээд л хийдэд л но юнууд зурж байна хэм та воздушн замгууд л зурж л всяка юм бил мисталь жо юм гэх юм гэдэг хэрэг юм л хэрэгт хэрэг юм л ханааний л хандар яаж л байна гэж л да өрүүлж урмуулж байна гэж л да тийм мэлний бузур ийг нэрлэнэ гэх юм да тийм юм мэлний бузур болчоод л тий Тэгээд ухаан мүдэрдэг ухаан мүдэ хүн чинь юм блэ ерөн ород үгүй байдаг л да и не тума шитай калека гэж ерөн юм хэ шатга явуулж гэдэг нэ номш үз шатга я юм шгэлхэд сагаан харах хоёр ялгыг явуулж гэдэг хэрэгтэй хэрэг ялгыг явуулчих юм блэ даже на туу хор хоёр ялгыг шатга явуулчих юм тэр нэ Тухтай юм нөгөөд хор гişгэлж байх юм буруутай шинх зугаалж явдаг л да нөгөөтэй шинх зугаалж явдаг шанх буруу юу болгоогод л эхэлж байдаг л да
Мийн шимээ элко болоод гэдэг шүү дээ хөө
Мийн юм алгакай санаа шанх буруутай шинх зугаал эрьюутэй эрьюутэй явхгүй эрьюутэй шанх гүн юм да тэр шүү эрьюутэй гэнэв да монгошоо гэнэв да тэнэглэшөө гэнэв да шал болчоо гэнэ юм ч тийм хүү юм За тэр мэд юм гэхдээ л тэгээ тэр ханааны юм болчоо бүхлээр нэг хуу юм нөгөөтэй шин зугаалж байдаг л да тэр мөртэй шин кэзээ сугаалаг гэ зүптэй шин кэзээ сугаалаг гэ хэрэгтэй шин кэзээ суга хуу нэг буруутай шин хэрэггүй нэг л хар муха хаяд хол бокс углуулж л байна гээ да тэр ханаан цон бокс углуулж шахан тэгээд л газатайгаш нэг бокс углуулж явхал тэгээд л хүнд бомж болж байгаа л да тэр боо суглуулаар байсараа тими юте веде гэдэг. Тэгээд энэ хананы талаараа өшөө тэгээд юу аюул гарна бүгд гэдэг чи ахдууд энэ аюултай хүн юм да. Аимштай өөртөө аюултай чи бүйдэ хуршгшгүүд да нөө токсикоз болоод гээл да, психоз болоод гээл да тэр бүйдэ хуршних юм да хүн чиний үгээг бүл элдвэн харгай юмдаар яваад хогтуу олзуугаар машин тошилоор хүн амити хорлон нэг юм да. Элдвэн авар их зүгөөл хорлол гаргаа нэг юм ч да. Тэр зүжээ хүн зондол өөртөө өөрөө өхөж ирээ тэгээ өшөө хүү амити дарьяд яат нэг юм да.
Харбаад гарна юм
шиг. Ноо өөрөө л үгээ хорлол гэдэл хор гаргаагаад явж үг нэг юм да. Тэгэлэрэл чи тэрсний юм блэн хор гаргаа гэсэн хүн болж байна гэх юм да. Үгүй мийм биш тэр наадынхаа юм биш болж байна гэх юм да. Үгүй хүн амьтанд хор гаргаах л үгүй хүм болчоод байж байна. Тэгэл тэр хорлох өөрийн хорлох доо болох элдвийн психоз, токсикоз, наркоз юм гэх юм бэ тэрэн зөгөө элдвийн юм болоод л хийр шоо гэх юм чи да. Хийр шоо, юу төшөө. Тэгэл тэгээд элдвийн дэмээрээд гих харайха машин тошилд гүйлгэх харайлаг тэгэл ошол тэр өөрөө шүк доо болох хажууда аваа явхан пассажир нуу даа шава чалах таа болох үгээ гэвэл тэ харга дээр яван гүйл даарэ зин тэр үгээ машин та мөргөлдөж л тим нэг юм л хор мохай хайд хагар гаж байна хэмд. Тийм үшүүд дээр тийм юм нэл хол байхтай гэдэг юм л да. Тэртнэ аимштай л их аюултай юмдууд, гинэлтэй юмдууд өөдөө заахан бодож явагтай, харж явагтай өөдөнгөднө толгой байна. Мөн өөдөө хургуул ном үзэн байна, дунч шатга байна, телевизор юм байна, интернет юм байна. Тийм юмдууд хот харж байхтай, ойлгож байхтай, толгой соого тэрэн ирүүлж байхтай. Юунд өвгөхөд хүүнүүч ихэнх чинь тэр тийм юм наадангай гэж ханддаг. Тэрдэнэ наадангай юм байкэ тэр нэг заах тэр нэг хийрэх ие бухиндахая бухиндаа гэх юм чинь да. Шортон мөртөл бухиндаж тэр бухиндаа гэж мунх ханда бухиндаж мунх жоо байн дэр ер нь л тэр сахилмны дүүрхөдөө мунхаке гэж үгдэр байна гэх юм да. Тэгэлээр л тэр мунх жоо байна гэх юм да. Бухиндаа гэж мунх нь хийрээ гэж мунх нь юм блэ наадхам нэг гэж мунх нь гэх юм да. Тийм юмэр наад гэх юм гэж хэлээтэй байна. Заварлаатай анхурдын дээр үё. Тийм юмэр наач болох гэ элдвийн тэрэгээр нөө ордоор хөлбөл балдиэлхэм гэх юм дэ. Тийм юмсоош балдиэлхэ юм байхшгэ юм тэндэш хамаг гэнэл ол аюул байдаг юм. Тэрэний мэдэж байх хэрэгтэй л да. Юу нчи хаа юу гөхөв хүн өөрөө толгой тавина, өөрөө толгой дээрэл тэрэний бодож үзөөгөө болвол юунд өгөхдөө мөнөө энэ ажамдралда явхада ажамдралда явхалаара юм блэ ийм юмтэй хот ушурш байхад, хот уулзж байхад тийм юмнээ бид хол байшадаг гэвд юунд өгөхд энэмнээ ажамдрал цомны хуу байж байна. Тэр мэт юмдууд хэм бодож яваарэд, харж яваарэд тэгээ манай мөргөлөө талаа болбол тийм юм нэ холол байхтай гэж заавар байгаа үшл дүүтү байхтай гэж тийм заавар үгээвд.
Сэ хэнда. Хүндэтэ нэт хархит өнөөдөртөө манай айлшин дээд онгоцны дасны Баталом Гайцэбиков энэ мөргөлөө талаар ямар хүүнээ нэг уха уур тархи бодонг эрдлүүлдэг юмнаа энэ хүү эргүүтэй болгодог юмнаа та холоогоор явхавга шаяха заншил мөргөлий тараа зөвшөл заабрын ша зогаал жүгэб тэрмнэ бахал нэг хүнд хэрэгтэй юм даа зүбүр хэн ялгаж абахда хүнд төний тухархит тайман галда тэр таван хахила хахиж явха гэж тэрмнэ хүү дунда холвуутай юм гэж тэрэнэ болох чигэд энэ му аюултай аж байдалда орон хүмүүс хартам хөбөрөлдөг хамаг хүүний мэдээ хаюулдаг гэх юм уу тийм юмтай холбоорлоод хүн бүерэш зобна хүндиш зоболон болно хүнд тог болно хүндэн буурдаг тэрудаган урагтай шула ихсгий нэрийн хөлөх урагтай шула атцуулх гарансада зобоох үр бүйдэ позор болох гэшим тэрмнэ мухам авда. Бичи мөнөөдөр төнөг биша энэ сура Мариан энэ матча памат тааны юмш ээлгэж абада энэ уур тархсоого нэг ч хоёр ч гурав ч хэр ээлгуулаад байгаада би өнөөзөрхөн танда баяра хөргөнөм баталамгаа гээш нэг ч баха залабат манда баханыг хэн хэрэгтэй юм мөргөлий таарлаар ээлгүүлж хөө Ирхап тагыз нетнем.
Жа.
Сулу сагабат. Хэнда.
Жа байла. Хун зомда ва илүрүн кыл байылда гэж аңкуртуна бидишни угутэ бенип да илүр гэшимне юнгыж угуп гыжылтырнага алтын булту мунун экзах харып кыйынтта да те бүжө хун зондол илүрүн кыбайхан болтугай гэл.
Болтугай. Дахин гыз трабайсты.
Ойтта.
Байсты.